predlažu bilo koju ustavnu reformu, dok Ustav Pete Republike od 1958. zabranjuje pokretanje postupka revizije onda kada je ugrožen integritet teritorije. Interesantnu zabranu privremenog menjanja nekih svojih odredbi predviđa i Ustav SAD od 1787. U pogledu pravnog karaktera ovih zabrana, bilo da su potpune ili delimične, trajne ili privremene, u pravnoj nauci preovlađuje gledište da jedan ustavotvorac ne može da vezuje ruke budućem ustavotvorcu kako će da postupa u pitanju ustava. Pošto je ustavotvorna vlast, najviša, originerna, ne može da bude ograničena ne samo nižim organima vlasti, zakonodavnim, nego ni sebi ravnim organima, prethodnim ustavotvorcem, jer bi u protivnom prestala to da bude. Koliko su ovakve ustavne zabrane iluzorne i van duha vremena najbolje pokazuju neki primjeri njihovog kršenja. To što je Ustav Grčke od 1968. predviđao da kraljevska demokratija ne može da se menja, ukine, nije smetalo Grčkoj da ustavnom revizijom od 1973. baš ukine monarhiju i proglasi republiku. 4. Organi za odlučivanje o promjeni Ustava. Promjena Ustava zbog same njegove prirode podrazumeva poseban postupak, drugačiji i složeniji od postupka donošenja ili menjanja zakona ili drugih akata. To je uslovljeno političkim razlozima očuvanja određenih interesa i odnosa koji imaju za jednu zemlju posebnu vrednost. Postoji različitost modela odnosno postupka promjene Ustava gledano od zemlje do zemlje i nije jednostavno razvrstati te sisteme pod nekoliko osnovnih modela revizionih sistema. Ipak je nužno ukazati na nekoliko karakterističnih modela revizionih sistema koji imaju svoje specifičnosti i različiti stepen učešća naroda, odnosno njegovih predstavnika u njima. Postoje različiti načini za promjenu Ustava u zavisnosti od organa koji odlučuju kao i postupka po kome se vrši promjena Ustava, a odlučivanje o promjeni Ustava od strane posebno izabrane ustavotvorne skupštine čiji je jedini i isključivi zadatak da izvrši promjenu Ustava poznaju pojedine države u svetu, mada se on sve ređe koristi. Ustavotvorna skupština ima svoje mesto u razvoju savremene ustavnosti i ona je trasirala prelazak iz predustavnog u ustavno stanje, jer je taj prelazak, počev od 18. veka upravo izveden putem ustavotvorne skupštine. Pored uloge u donošenju prvog ustava, ustavotvorna skupština može da označi i početak epohalnih promjena kojim se kida postojeća ustavnost. Ustavotvorna skupština koja s